Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសថាជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាឱកាសតែម្ដងគត់ការកាប់ឈើនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងអ្នកអភិរក្សលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំទាមទារឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីស្មើភាពទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបង្កើនការតស៊ូទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខគឺមិនបានបម្រើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពីទីក្រុងស៊ឺណៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគួរតែដាក់លើរបៀបវារៈសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជំនួបជាមួយនឹងលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាគឺជាឱកាសតែម្ដងគត់សម្រាប់មេដឹកនាំប្រទេសឯកោនេះគណៈដែលពួកគេនិយាយអំពីកូរ៉េខាងជើងលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមុនពេលចាក់ចេញពីជំនួបកំពូលនៅក្រុមប្រទេស G7 នៅទីក្រុង Quebec ប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោករំពឹងថាលោកនឹងដឹងភ្លាមភ្លាមតើតើលោកគឹមចុងអ៊ុននិយាយប្រកាសវិជាអំពីបញ្ហានេះឬយ៉ាងណាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល1នាទីខ្ញុំនឹងដឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើលោកបានហៅការជួបប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងលោកគឹមចុងអ៊ុនថាជាបេសកកម្មសន្តិភាពនិងបានសម្ដែងសុតិធិនិយមអំពីអនាគតរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកថ្លែងថាយើងគិតថាកូរ៉េខាងជើងនឹងក្លាយជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីការប្រកាសសុខលោកត្រាំបាននិយាយការពីជំនួបកំពូលនេះដោយប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចការនេះអស់មួយជីវិតមុនពេលចាក់ចេញពីទីក្រុង Washington ទៅចូលរួមកិច្ចចរចា G7 នៅទីក្រុង Quebec លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកយកប្រអប់ឯកសារការងារចំនួន15ដែលលោកនឹងពិនិត្យមុនជំនួបជាមួយនឹងលោកគឹមចុងអ៊ុននៅសហបរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឈើម្រះព្រៅបានគង់វង្សរាប់រយឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅទីបំផុតការដែលឈើនេះមានតម្លៃខ្ពស់បានធ្វើឲ្យមានការលំបាកទប់ស្កាត់និងជន់ល្មើសកាប់យកទៅលក់សូម្បីតែនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សគេមិនអាចដឹងច្បាស់ទេថាអ្នកណានៅពីក្រោយការកាប់ឈើម្រះព្រៅព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទេប៉ុន្តែបទល្មើសកាប់ដើមឈើម្រះព្រៅកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរាប់រយនាក់បោះបង់ចោលគម្រោងការពារប្រិយសហគមន៍របស់ពួកគេហើយមានការកាប់ឈើជាច្រើនឧបទ្វេហេតុនេះគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការការពារប្រិយឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាបានបាត់បង់យ៉ាងរហ័សដោយសារតែការកាប់ឈើនិងការបដិសេធដីសម្បទានកសិកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនយោងតាមការសិក្សាមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Science Advances ក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 1.6 លានហិកតានៅចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2014រួមមាន 38% នៃទេសភាពព្រៃឈើដែលការសិក្សាបានកំណត់ថាជាព្រៃឈើពីមុនគ្មានស្នាមកាប់និងជាប្រព័ន្ធអេកូធម្មជាតិដែលគ្មានដើមឈើណាត្រូវបានប៉ះពាល់នោះទេអ្នកអភិរក្សបានធ្វើការអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលពិនិត្យមើលការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយអភិរក្ស គំរូព្រៃឈើសហគមន៍គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់លោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅសន្និសីទកំពូល G7 ប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសកាណាដាថាត្រូវតែមានពាណិជ្ជកម្មស្មើភាពគ្នានិងទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានដូចនេះនៅមុនពេលលោកចាក់ចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលលោកនឹងជួបជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកត្រាំបាននិយាយថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអយុត្តិធម៌ជាមួយប្រទេសកន្លងមកកំពុងត្រូវបានកែតម្រូវយឺតៗប៉ុន្តែច្បាស់លាស់លោកបានស្ដីបន្ទោសមេដឹកនាំអាមេរិកមុនចំពោះការធ្វើជំនួយពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិភពលោកដែលលោកថាអាមេរិកចាញ់ប្រៀបហើយលោកបានអបអរសាទរមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃទៀតដែលអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសគេនិងអាក្រក់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សធ្វើអត្តឃាតច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់ប៉ុន្តែធ្វើអត្តឃាតនេះមិនមែនជាបញ្ហាអាមេរិកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ថារៀងរាល់40វិនាទីមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកបានធ្វើអត្តឃាត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបង្កើនការតស៊ូទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់ផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខគឺមិនបានបម្រើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជប៉ុនគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់ដែលនៅឧបត្ថម្ភគាំទ្រស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសឈប់គាំទ្រលោកម៉ែនកំសែងនីវីអេជួនស្ក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកការគាំទ្រចេញពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីកុំផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការបោះឆ្នោតសកលក្នុងពេលខាងមុខអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាក្រុងធ្វើបាតកម្មថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើបាតកម្មលើកទី1កាលពីដើមខែនេះរីឯអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ក្រុងនឹងរៀបចំបាតកម្មបន្តបន្ទាប់ដែរនៅក្នុងខែមិថុនានេះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដាស់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិខណៈដែលវិបត្តិនយោបាយនៅបន្តអូសបន្លាយ
យើងបានដឹងអស់គ្នាថាជប៉ុនបានប្រឹងប្រែងខិតខំដើម្បីជួយរដ្ឋរបស់ផ្នែកនយោបាយហើយមកដល់ទីនេះគឺអ្វីដែលការប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុននឹងវាអាចតែបានជោគជ័យព្រោះបីថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាសំណើរបស់រដ្ឋបាលជប៉ុនអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមិនអាចទទួលយកបាននឹងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនឹងដែលថាគុកខ្មែរជាពិសេសខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រនឹងគឺបានរួមគ្នាតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្ម
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែមានគណៈបក្សនយោបាយចំនួន20បានចុះឈ្មោះប្រកួតក្នុងចំណោមនេះក្រៅពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំគឺគណៈបក្សដទៃទៀតមិនបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទេរីឯគណៈបក្សមួយចំនួនទៀតទើបតែបង្កើតថ្មីលោកអង្គរទ្ធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនិងកាណាដាលើកទី2នឹងរៀបចំនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្បែរស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ជប៉ុន
ពលគឺយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយសារតែជំហររបស់ជប៉ុនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនលហើយតែយើងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅស្ថានទីសាន់ទូតជប៉ុនឬ Commission ជប៉ុននៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងគឺដើម្បីសម្ដែងថាយើងមិនគ្រប់គ្រងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយចង់រុញ ច្រើនធ្វើឲ្យជប៉ុននឹងដកសេចក្តីគ្រប់គ្រងចេញដើម្បីរញ្ច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគ្រប់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានអក្រកបស្គូជាតិចូលរួមកម្មបោះឆ្នោត
នៅប្រទេសជប៉ុនបាតកម្មនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមិថុនាលោកហៃវ៉ាណាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការទៀមទានេះថា
គោលចំហររបស់យើងហ្នឹងគឺមាន5ធំធំទី1ហ្នឹងគឺយើងតែងតែថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងជារៀងរហូតមកអូនណាបាទទី2គឺយើងស្នើសូមឲ្យជប៉ុនហ្នឹងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ទៅនឹងការឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការជាតិប្រចាំការបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងគិតថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនមានភាពដែលតាមត្រូវយុទ្ធធម៌ទេបាទហើយទី2យើងស្នើសូមឲ្យជប៉ុនប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងទេហើយ4គឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុននឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនឹងហើយទី5យើងចង់ឲ្យជប៉ុនត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំរដ្ឋបន្តឹងទិដ្ឋាការចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយណាដែលពួកឲ្យខូចលទ្ធិជាតិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាដែលកំពុងតែគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិរបស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
រីឯបាតកម្មនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរលោកថៃមករាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថា
យើងទៅនឹងមិនមែនយើងទៅប្រឆាំងនឹងជប៉ុនទេសូមជម្រាបម្ដងទៀតគឺថាយើងទៅសុំអង្វរបាទយើងទៅសុំឲ្យជប៉ុនជួយបាទដូចជាពាក្យថ្លោករបស់យើងឯហ្នឹងគឺថាជប៉ុនជួយប្រជាជនខ្មែរជប៉ុនជួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរដូច្នេះគឺយើងសុំមិនមែនឲ្យគាត់ផ្ដាច់ជំនួយផ្នែកវិនិយោគទុនអីផ្សេងផ្សេងទេគឺសុំឲ្យគាត់ដកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរឿងការបោះឆ្នោត
លោកមករាបានបន្ថែមថាជំនួយរបស់ជប៉ុនជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋជាង 40% ដែលបានគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បើសិនជាជប៉ុននៅតែបន្តសង្កេតការឬក៏ជួយក្នុងកោជបផ្នែកការបោះឆ្នោតនឹងវាហាក់បីដូចជាជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយនឹងវាស្របច្បាប់ពីព្រោះជប៉ុនជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យជប៉ុននឹងបញ្ឈប់ដូចខាងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយល់ឲ្យពិភពលោកទាំងអស់គ្នាយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមិនមានប្រជាធិបតេយ្យមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយជាការបោះឆ្នោតលេងសើចជាការបោះឆ្នោតបន្លំភ្នែកដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចកាន់អំណាចតទៅទៀតបាទ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ជប៉ុននៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបជាផ្លូវការនឹងសំណួរតាមសារអ៊ីមែលរបស់ VOA ពីជំហររបស់ជប៉ុននៅឡើយទេប៉ុន្តែបុគ្គលិកម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែខ្លួនមិនមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានថាជប៉ុននឹងមិនមានអ្វីទៅថ្លែងទៀតក្រៅពីបានបញ្ជាក់ក្នុងពេលកន្លងមកទេក្នុងពេលកន្លងមកប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនក៏ជាអ្នកវិនិយោគទុនដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាផងដែរក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានវិនិយោគទុនចំនួន1500លានដុល្លារនៅកម្ពុជាការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថាជប៉ុនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទីផ្សាររបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនកាន់តែបង្កើនឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងប្រកាន់ជំហរមើងម៉ាត់ដោយចាត់ទុកថាការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនដល់ការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការរួមចំណែកសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយជប៉ុននៅតែបន្តជួយចាក់បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះបានន័យថាជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនយោបាយអាចារ្យនៅកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការគ្រប់គ្រងដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតុលាការបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែប្រទេសជប៉ុនមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅបន្តគ្រប់គ្រងលើផ្នែកបច្ចេកទេសហើយកាលពីខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ហិបឆ្នោតជាង10,000ដែលមានតម្លៃ7,500,000 ដុល្លារដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខបើទោះបីជាមានឬមិនមានការគាំទ្រពីប្រទេសជប៉ុនក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតទេដោយសារតែគយជបមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកក៏បានការពារភាពស្របច្បាប់របស់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះផងដែរ
ជ
ាតិស្របច្បាប់របស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានរួចទៅហើយអញ្ចឹងជប៉ុនដែលសម្រេចចិត្តបន្តជួយនិងជួយកន្លងមកនេះគឺបានប្រកាសឃើញភាពស្របច្បាប់រួចទៅហើយបាទទី2ប្រសិនបើជប៉ុនលោកដកចេញបាទភាពស្របច្បាប់នៅតែមានដោយសារការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនបោះឆ្នោតបំរើឲ្យភាគីបតេណាទេគឺការបោះឆ្នោតបំរើឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលុបអាចនិយាយបានថាលើសពី 50% ដែលរួមនៅនឹងមានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបាទ
តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីចាប់ឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអាសនៈសភាជាតិចំនួន55និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគណៈបក្សកាន់អំណាចយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបក្សមួយចំនួនដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតទេអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីបកមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតដោយពាក្យថានៅផ្ទះឈ្នះឯងប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់ថាបានដើរផ្ទុយនឹងការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដែលបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបើសិនជានៅតែមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខទេកាលពីដើមខែឧសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Ted Yoho ដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំនៅរដ្ឋ Florida បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងផ្នែកទៅតកានិងពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាហើយកំពុងរង់ចាំបញ្ជូនទៅសភាពេញអង្គអនុម័តរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចំនួន8នាក់ថែមទៀតហើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សេចក្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៅកាត់មានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
អ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីមានឲ្យមានការបញ្ចូលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងអំពីការធ្វើកុំឲ្យអុបទីកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីក្រុងស៊ឺណែវហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Thomas Ogier អ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកគ្មានជំនឿថាការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេលោកថ្លែងថាផ្ទុយទៅវិញការពិភាក្សាមួយបែបនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កូរ៉េខាងជើងពីព្រោះវាបង្ហាញចំណងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការក្លាយទៅជារដ្ឋធម្មតាមួយលោកអូជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាន់គោលជំហរខ្លាំងមួយអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះលោកមានជំនឿហើយសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងលើកយកបញ្ហានេះទៅនិយាយនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un
Otherwise, that will be a misstep, first in terms of the negotiations.
ប្រសិនបើមិនធ្វើដូចនេះទេនឹងមានជំហានខុសមួយទីមួយក្នុងន័យនៃកិច្ចចរចាពីព្រោះបើគ្មានការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការចរចាគ្នាអំពីការធ្វើឲ្យអបទូកូរ៉េមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេហើយខ្ញុំយល់ថាការនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រកបដោយជារិភាពទេ
លោកអូជីមានប្រសាសន៍ថាប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាការមិនអើពើដល់សិទ្ធិមនុស្សជាការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបានត្រូវផាត់ចោលកាលពី25ឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីផ្អឹបរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងលោកនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបានត្រូវផាត់ចោលទៀតនៅក្នុងកិច្ចចរចារវាងភាគី6កាលពីពេលមិនយូរមុននេះ
Those processes although they were well intentioned were not successful. So for this new process
ដំណើរការទាំងនោះទោះណាជាមានបំណងល្អក៏ដោយក៏គ្មានជោគជ័យទេដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការថ្មីនេះមានជោគជ័យមតិបែបដាក់ខ្លួនក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នករាយការណ៍ខាងសិទ្ធិមនុស្សគឺថាការសន្ទនាគ្នាអំពីសិទ្ធិមនុស្សគួរត្រូវបញ្ចូលក្នុងជំនួបកំពូលនេះពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាគ្នាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងសន្តិភាពមានការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះជាស្ថានភាពដែលយើងអាចបង្ហាញអំពីការនេះបាន
គេចាត់ទុកថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះថាបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរនិងដោយរាលដាលលើសិទ្ធិមនុស្សហើយការរំលោភខ្លះជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែរការរំលោភទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលសិទ្ធិមានម្ហូបអាហារការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ការឃុំឃាំងគ្មានរើសមុខនិងការធ្វើទារុណកម្មរបាយការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2014បានរកឃើញថាមានមនុស្សពី80,000ទៅ120,000នាក់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំគុកនយោបាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាន
បាទអរគុណលោកវជិនការអង្កេតរបស់ទីប្រឹក្សាពិសេសអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2011បានបង្កើនសម្ពាធការពីថ្ងៃសៅរ៍លើលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយថានាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់បន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងលោក Manafort និងសហការីដ៏យូរពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមរំខានដល់សាកសីការចោទប្រកាន់ថ្មីនេះចោទលោក Manafort អាយុ69ឆ្នាំលោក Konstantin Kalimnik អាយុ48ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងដោយចេតនាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោមនុស្ស2នាក់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយប្រើឥទ្ធិពលពញាពេលនិងរារាំងសក្តិកម្មរបស់ពួកគេពួកគេទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតដើម្បីរារាំងយុត្តិធម៌និងរារាំងសកម្មភាពរបស់តុលាការពួកតាលីបង់បានប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការវាយលុកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr ដែលជាថ្ងៃបុណ្យចុងក្រោយនៃបុណ្យរ៉មដានបទចុបបាញ់នេះស្របពេលនឹងការប្រកាសជាឯកតោភាគីរបស់លោកអាស្រាហ្គានីប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្គានីស្ថានដែលផ្អាកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងពួកតាលីបានរយៈពេលមួយអាទិត្យចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមិថុនាប៉ុន្តែក្រុមតាលីបានបានប្រាជ្ញាថានឹងបន្តការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពបរទេសដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដែលក្រុមបបោអ៊ីស្លាមបញ្ចប់អធិភាពនៅអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុងកាប៊ូលថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍វិធានការរបស់តាលីបានដែលនឹងកាត់បន្ថយការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសនេះមូលនិធិកូម៉ាអង្គការសហជីវជាតិ UNICEF ប្រមានថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកំពុងធ្វើឲ្យកូម៉ារាប់ម៉ឺននាក់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារជំងឺហើយស្លាប់រដូវវស្សាឆ្នាំនេះបាននាំឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាជនសូម៉ាលី ដែលរងគ្រោះដោយភាពរាំងស្ងួតភ្លៀងមិនទៀងទាត់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះរងគ្រោះដោយភាពអត់ឃ្លានផ្ទុយទៅវិញពេលកំពុងរងចាំទឹកភ្លៀងនេះពួកគេបែរជាប្រឈមនឹងស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយនៃទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរការភៀសខ្លួនជាទូទៅនិងជំងឺរាលដាលរបាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិកូម៉ា UNICEF បានឲ្យដឹងថាប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្ស23ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារទឹកជំនន់ចាប់តាំងពីខែមេសាមកនេះគឺជាកូម៉ាទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ប្រមាណថាការវាយប្រហារដែលអាចធ្វើឡើងដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកលើទីក្រុងហូដេដាសដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែរបស់ប្រទេសយេម៉ែនអាចធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្ស25សែននាក់មានគ្រោះថ្នាក់ការវាយប្រហារនេះនៅមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេប៉ុន្តែមានក្តីបារម្ភច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្លាចមានការវាយប្រហារដោយយោធាដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើកំពង់ផែនេះដែលដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ជីវិតជនស៊ីវិលយេម៉ែនរាប់សែននាក់លោក Chandler ដែលជាអ្នកនាំពាក្យការឡាយសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌លោកបាននិយាយថាអ្នកស្រី Liz Grant អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនខ្លាចមានការវាយប្រហារដោយយោធាឬការហុំព័ទ្ធលើទីក្រុង Hodeidah ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជនស៊ីវិលស្លូត្រង់រាប់សែននាក់ពួកបះបោតាឡេបង់នៅអាហ្គាស្តានបានសម្លាប់ទាហាននិងមន្ត្រីប៉ូលីស65នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារ3លើកក្រុមមន្ត្រីអាហ្គាស្តានបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអំពើហិង្សាមួយយប់នៅភាគខាងត្បូងខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងជើងខេត្តគុនឌូសនិងភាគខាងលិចខេត្តហារ៉ាត់ក៏បានធ្វើឲ្យរបួសបុគ្គលិកសន្តិសុខយ៉ាងតិច17នាក់ផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យយោធាប្រចាំតំបន់ដែលអះអាងថាពួកឧទាមតាលីបង់បានវាយលុកមូលដ្ឋានកងទ័ពអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងស្រុកសាសហ្វាលីគុតខេត្តកាន់ដាហារដ្ឋអញ្ញាប្រទេសបារាំងម្នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមូលហេតុនៃការស្លាប់មេចុងភៅល្បីឈ្មោះ Anthony Bourdain គឺការធ្វើអត្តឃាតហើយបាននិយាយថាมันមានភស្តុតាងនៃការកលៃអំពីការធ្វើឃាតមកជាការធ្វើអត្តឃាតនោះទេលោក Christine de Racini ជារដ្ឋអញ្ញាសង្កាត់កូលម៉ាប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាมันមានធៀបផ្សំណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យថាមាននរណាម្នាក់ចូលមកក្នុងបន្ទប់នោះទេលោក Christian បាននិយាយថាលោក Anthony បានយកក្រវ៉ាត់អៀមមួយទឹកចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសន្តាគារលោក Christian បាននិយាយថាអ្នកឯកទេសខាងជាសាសខាងវិជ្ជសាសបានសន្និដ្ឋានថាមានសញ្ញានៃអំពើហិង្សាលើរាងកាយលោក Anthony ទេលោក Anthony អាយុ61ឆ្នាំជាតារាកម្មវិធីម្ហូបអាហារដែលគេមិនសូវដឹងសម្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.